buldu. Саламатсыздар ва кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 25 апрель. Борбордук шайлоо комиссиясы мандат алыш үчүн өзү жөнүндө жалган маалымат берген талапкерлерди кылмыш жолуна тартуу жөнүндө сунушун даярдап жатат.
Жоопкерчиликке тартылат деген айрым нормаларды биз сунуштап атабыз.
Орусиянын Казакстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан кыштактын жашоочулары Казакстанга кошулууну каалашат.
Нету ни дороги, ни магазина.
Бизде мектеп да, жол да, эч нерсе жок.
Сузактын Кара Чолок айылындагы Исмаил атындагы орто мектептин башталгыч класстарынын окуучулары айыл тургунунун үйүндө билим алып жатышат.
Аябай класстар таар, айласыздын иши болуп атат да.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто өрттөн жабыркаган 2 адамдын абалы оорбойдон калууда. Ош шаарындагы 12 кабат үйдөн жабыркаган өрттөн жабыркаган 6 кишинин 2-өөнүн абалы оор. Бул тууралуу Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын башчысы Шайырбек Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Бирөө реанимацияда жатат, өзүн өзү билбейт, комада. Ага нейрохирургиялык операция жасалган, мээсинде кан куюлганды. Анан кийин экинчиси сөөктөрү сынганы байланыштуу травматолог бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми азырынча мындай лечение алат да, анан бир жумадан кийин анын операция жасоо жагы каралат да, чечилет.
Деди Шайырбек Сулайманов. Маалым болгондой 24 апрелге караган түнү Ош шаарынын Жим көчөсүндө жайгашкан 12 кабат үйдө өрт чыккан. Анын кесепетинен 6 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Алардын 2-ө 5-кабаттан секирип жибергени айтылган. Тилсиз жоону өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 5 бөлүм тартылып, өрт 2 саатча убакытта өчүрүлгөн. Бул ортолукта 5-кабатта 2 батир үй эмеректери менен кошо күйүп кеткен. Армениядагы оппозициянын лидери Никол Пашинян нааразылык акциялардын дагы өткөрүүгө чакырды. Бул тууралуу билдирүүнү ал 25 апрелге караган түнү кечирээк Facebook-тагы баракчасына жазды. Пашиняндын айтымында бийлик Серж Саргсяндын премьер-министрлик кызматтан кетүүсүн жөн гана, Саргсянды сүрөгөн Армения Республикасы партиясынын башкаруусун сактап калуу үчүн колдонуп жатат. Никол Пашинян 25 апрелде премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетяндан, парламент спикери Арам Бабалоянддан жана көпчүлүк коалициянын башчысы Ваграм Багдасаряндан телефон чалуу күтөөрүн белгиледи. Буга чейин Каран Карапетян 25 апрелге белгиленген Пашинян менен жолугушуу болбой калганын билдирген эле. Дүйшөмбүдө 10 жылдан ашуун бийликте туруп кайра өкмөттүн башына келген Серж Саргсян элдин каарынан улам кызматтан кетүүгө мажбур болду. 25 апрелде Пашинян премьер министрдин милдетин аткарып жаткан Карен Карапетян менен жолугуп, саясий системадагы кийинки өзгөрүүлөрдү талкуулайт деп кабарланган болчу. Бүгүн Жогорку Кеңеште өкмөт мүчөлөрү ант берет. Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Парламент ишеним көрсөтпөө аракетинен кийин мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков 19 апрелде иштен кеткен. 20 апрелде Мухаммедкалый Абылгазиев 30 өкмөт башчы катары ишин баштаган. Жаңы өкмөттүн курамында тең жарымы жаңы министрлер менен толукталган, айрымдары мурдагы өкмөттүн курамындагыларда калган. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында ошондой эле Сербия жана Чили республикаларынын өкмөттөрү менен Кыргызстан өкмөтүнүн ортосундагы дипломатиялык, расмий же кызматтык паспорттордун ээлерин визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу да мыйзам долбоорлору каралат. Бүгүн Бишкекте кыймылсыз мүлккө байланыштуу тегерек үстөл өтөт. Кыймылсыз мүлккө күрөөнү онлайн режимде каттоо деп аталган жыйын Бишкек шаарында Орион мейманканасында болот. Бул тууралуу юстиция министрлигинен кабарлашты. Тегерек үстөлдө кыймылсыз мүлккө каттоо жана аларды күрөөгө коюу боюнча автоматташтырылган системанын иши жана бул жааттагы реформалар тууралуу сөз болот. Иш чараны юстиция министрлигинин кыймылсыз мүлктөрдү каттоо борбору дүйнөлүк банк менен чогуу уюштурат. Ага аталган мекеменин, коммерциялык банктардын жана каржы кредиттик ишканалардын өкүлдөрү катышат. 25 апрелге караган кечинде жана түнкүсүн болгон катуу шамалдын кесепеттери такталууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кечээ 18:00-дөн 20:00 чейин Баткен жана Талас облустарынын аймагында секундасына 14-20 метрге чейин жеткен катуу шамал катталган. Андан Талас районунда бир нече турак жайдын чатырын шамал учурган. Баткен облусу боюнча маалыматтар түшүп элек. Түнү Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында да секундасына 20 метрге чейин жеткен катуу шамал болду. Алдын ала маалыматтар боюнча шамалдын кесепетинен жабыркагандар жок. Бишкекте айрым жерлерде дарактар кулаганы, үйлөрдүн чатырын учуруп кеткени кабарланууда. Кечээ кеч борбордо аянттагы желе күчүп түшкөн. Борбордо бир катар райондордо жарык да өчүп калган. Бишкекте борбордун 140 жылдыгын белгилөө салтанаты башталды. Бишкек шаарынын мааракесине карата Свердловск районундагы шаардык Умуралиев атындагы Жунсуке театрында Жунсуке киноситанын Каркыранын канаты пьесасы коюлат. Иш чара саат 2:00 башталат. Шаардын 140 жылдыгына арналган пьеса ушул эле жерде 28 апрелге чейин көрсөтүлөт. Борбор калаанын мааракесине карата салтанаттар ушул күндөрү шаардын башка жерлеринде да өтөт. Негизги иш-чаралар 29 апрель күнү болот. Бул күнгө Бишкектин борбордук аянтында чоң концерт даярдалууда.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарлардын айрымдарын. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо нөшөр болуп кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабат, Баткен, Жалабат облустарында 10-15 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө жана Нарында 13-18 градус. Бишкек шаарында маал-маалы менен нөшөр жаан жайт, абанын температурасы 12-14 градус. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Сагындык Келдибаевди Жогорку Кеңешке Республика Ата Журт фракциясынан депутат кылып каттап 24 апрелде мандат тапшырылды. Ал вице-премьер-министрлик кызматка кеткен Алтынай Өмүрбекованын ордуна келди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Келдибаевдин кош жарандыгы бар экени, Орусиянын да жарандыгын алганы тууралуу кабар тараткан. Мандат алууда жарандыгы маселе жараткан учурлар буга чейин дагы болгон. Кыргызстанда мындан улам борбордук шайлоо комиссиясы өзү жөнүндө жалган маалымат берген талапкерлер кылмыш жооуна тартуу жөнүндө сунушун даярдап жатыптыр. Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева Айда Саляновнын ордуна келе турчу Клара Кабилова дагы ушундай маселеге байланыштуу мандат берүү созулуп жатканын белгилеп, Келдибаевдин иши кандайча тез арада чечилип калганына кызыкты.
Азыркы кандидат боюнча официалдуу түрдө элчилик кагаз берди. Эмне жарандыгынан чыгып алган деп. А Клара Самат боюнча элчилик, Россиянын элчилиги кагаз берди, ушул жерден сураган эмес деп. Ну, сураган эмес болсо, менимче ага таянып жаңагы мандатты тапшырсак болмокту. Бирок менин коллегаларым алар башкача ойлойт.
Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Келдибаевге мандат берүүдө мыйзам бузуу жок экенин белгилеп, Клара Кабилованын кош жарандуулугу бар жогу иликтенип бүтө элек экенин билдирди. Мандаттуу болгон эл өкүлү Келдибаев кош жарандыгы бар деген маалыматтар чындыкка коошпой тургандыгын, муну душмандарынын чагымы катары баалады.
2006 жылы Россиянын жарандыгын алгандыгым анык, ошондой эле калган мигранттардын катарында. Андан кийин мен жогорку кеңешке депутаттыкка барыш үчүн тапшырыптыр, анан кийин шайлоого барам.
Бирок социалдык тармактарда талапкерге 2014 жылы берилген Орусия элчилигинин справкасынын чын түгүнү боюнча талкуу токтой элек. Буга чейин жогорку кызматтардагы атка минерлер дагы кош жарандуулук боюнча сынга кабылып, ал тургай депутаттык орунан кол жууган эл өкүлдөрү болгон. Быйыл жыл башында Казакстанда аткесчилик боюнча шектелип кармалган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулун бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги казак жараны деп маалымдаган. Парламентке жарандуулугу шек жараткан адамдардын шайланып келүүсүнө бөгөт коюу максатында борбордук шайлоо комиссиясы депутат болуш үчүн тапшырган документтеринде жалган же жасалма маалыматтар аныкталган талапкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушун даярдап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова
туура эмес маалыматтарды камтыган документтер берилген учурда жоопкерчиликке тартылат деген айрым нормаларды биз сунуштап атабыз.
Кыргызстанда аткаминердин кош жарандуулугу билинип калган учурда мандатынан ажырап же кызматынан алынганы болбосо эч кандай деле жоопкерчиликке тартылбайт. ал эми шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкер болуш үчүн Кыргызстандын жараны экенин көрсөткөн паспорт жана соттолбогондугу тууралуу негизги документтер жетиштүү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев өз жөнүндө жалган маалымат берген талапкерди жазага тартуу үчүн азыркы мыйзамдар деле жетиштүү деп эсептейт. Бул мыйзамдар иштебегендиктен бүгүнкү көрүнүштөр орун алып жатат.
Мүлдөм кагаздарды же фальсификация болсо анда текшерүү мыйзамдар ченемдер бар мыйзамдачы жокко тартуу боюнча. Эгер негизги болсо аны тартыш үчүн текшерүү органдарга кайрылса алар текшерүү иш чаралары алып берет дагы ошонун негизинде жокко тартса болот азыр деле. Башка маселе мунун эч кимге кереги жок. Башка мыйзамдарды бар нерсени деле кайра бир шайлоонун мыйзамына киргизе берген бул өзү туура эмес да. Парламент кирген депутаттын өзүн моралдык жагын кандай сезип атат? Мен маселе ошондо турат да. Эгер өзү мыйзам чыгаруу органына барбаткандан кийин буга чейин мыйзамдарды бузган жокпу, бузуп келдиби?
Кыргызстанда саясатчылардын кош жарандуулугун текшерүү мүмкүн эмес. Болгону атайын кызматтар кайсы бир аткаминер жөнүндө конкреттүү арыз түшкөн маалда гана текшере алышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мына ушул макалада козголгон теманы улай эми кезекте кайрадан кесиптешим Эрнист Нурматовго узатам, ал жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновду кепке тартты.
Курманбек мырза, мына жогорку кеңешке жаңы депутаттар мандат алууга келгенде эле алардын жарандыгы жөнүндө дайыма суроо пайда болуп атат. Негизи эле ушул ар бир мандат берүүгө келгенде эле ушул жарандык кош жарандуулук маселеси чыгып жатканын себеби эмнеде болуп атат? Могу жогорку кеңешке келаткан талапкерлердин жоопкерчиликсиздигиби, бул эмнеден кабар берет?
Анын себеби ошолор ошо Россияда башка мамлекетте жашап иштеп анан ошол мамлекеттердин паспорттарын алган болсо, эгер ошол мамлекеттин граждандуулугунан чыгып анан кийин келсе анда болот. Эми бизде мыйзам боюнча башка мамлекеттин жарандары деп туруп аны ошол саясий партиялар кызмет түзүп атканда дагы ошолор такташ керек болот. Башка мамлекеттин граждандуулугу жарандыгы болсо ал киши бизде депутат боло албайт. Эгер жарандуулуктан чыгып Россиянын жарандыгынан чыгып анан келсе бул жака анда болот. Бирок ошол партиялык тизмелер түзүп атканда дагы ошолорду ошо парт лидерлер, саясий кеңештер ошо тизмет түзгөндөр ошого көңүл буруп ошону тактап аныктап коюш керек эле. Тилекке каршы андай болуп атыптыр да. Ушундай маселелер козголуп атса.
Азыр сиз да айтып атпайсызбы ошо мыйзамдык жагынчы, анан муну адистер да белгилеп атышат, ошо шайлоо мыйзамдарында ал так көрсөтүлгөн. Ошол эгер кош жарандуулук болсо ага мандат берилбей жогорку кеңешке келбеш керек депчи. Бирок ошого барып аткан кишилер деле билет да эми парламентке ошол талапкерлигин коюп атканчы алар эмне үчүн жашырып коюшат анда муну?
Эми ал баягы алардын абийиринде деп коелу да. Мисалы мына Россиянын мыйзамдары боюнча шайлоо жөнүндө мыйзамдары боюнча башка мамлекеттин жарандуулугун жашырып койгону үчүн чыгарат. Эмеденчи шайлоого киргизбейт, мандат да берилбейт. Эгер башка мамлекеттин граждандуулугу бар, менде жарандыгы бар деп башынан арызында көрсөтүп жазса анда иштеге болбойт. Анан жанагы соттуулугу барлар дагы соттуулугун жашырып койгону үчүн алынып салат да мандат берилген болсо, же болбосо мандат берилбейт. А эгер аны жашырбай айтып эметсе аларга шайланууга мүмкүн. Только жана оор кылмыштан башка и эркинен ажыратылган болбосо, түрмөгө кесилген болбосо да. Мына ошондой Россиянын мыйзамдарында ошондой айрым нюанстары каралган. Ошо жарандуулук боюнча дагы, а бизде жок. Бизде жөн эле граждандуулук болсо башка мамлекеттики болбойт.
Мындан оорураак жоопкерчиликтерди киргизиш зарыл эмеспи? Бул эми ар бир эле жолу ушундай проблема боло берсе?
Жок, жок, эми буга баягы бул эми кылмыш жасады деп айтыш кыйын булардычы. Эми турмушка, шартка байланыштуу башка мамлекетке барып жашаганбыз, иштегенбиз, паспорт алганбыз, анан негизи тегибиз кыргыз, тиги бу деп ошентип айтышат да эми. Бирок жарандуулугун жашырып койгон үчүн ошол шайлоо кодексинде жоопкерчиликти караш керек да, партиялык тизмеден чыгарыш керек и мандат берилбеш керек.
Жанагы акыркы эле жана депутат Асылбек уулу боюнча сөз чыкпадыбы? Жанагы Казакстанда кармалып анан ал кийин Казакстан жараны, Казакстан өзү биздин жаран деп анан аягында келип мандат алынды. ушуга окшогон жагдайларда бул баягы эл аралык деңгээлде бир мындай Кыргызстанды уятка салып коюп аткан жокпу?
Эми албетте Кыргызстандын парламентин, Кыргызстан бийлигине кандайдыр бир деңгээлде бул сөзсүз түрдө көлөкө түшүрөт да. Анан эми ошонун баарысын мыйзам боюнча мыйзам талаптарын сактабаган эмес да. Ал Дамирбек Асылбек уулу белек ким эле?
Дамирбек Асылбек уулу.
Дамирбек Асылбек уулу бул мына кылмыш иши козголуп Казакстанда кармалгандан чыгып атпайбы анын жарандуулугу? Ага чейин эч ким билген эмес да. Ага чейин эч ким билген эмес. Бул Кыргызстан жараноолу беле жүргөндө. Анан Казакстан баягы спорттук мелдештерге катышып жүргөн, тренировка кылып жүргөн мезгилдерде Казакстан да жарандуулугун алган турбайбы? Тигилердин айтуусу боюнча.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Болуптур.
Кесиптешим Эрнис Нурматов жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов менен маектешти. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү азыр. Ушто турак үйдөгү өрттөн жабыркаган эки адамдын абалы оор бойдон калууда. Франция менен АКШ, Иран менен анын өзөктүк курал программасы боюнча жаңы макулдашуу түзмөй болушту. Кечээ кечинде жана түнкүсүн болгон шамалдын кесепеттери такталууда. Канадада автоунаа менен адамдарды тебелеп кеткен окуя боюнча соттук кароо башталды. Жаңы өкмөт мүчөлөрү бүгүн жогорку кеңеште ант берет. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын өз ишин улантат. Ошондой эле бүгүн Оштун Алай футбол клубу менен Тажикстан Истиклол клубу күч сынашат. Аймактагы окуялардан эми Орусиянын Казакстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан Дувановка кыштагынын жашоочулары Казакстанга кошулууну каалашат. Алардын айтымында айылда жашоого эч кандай шарт жок. Бийлик бизди унутуп калды деген жергиликтүүлөр Казакстанга кошулса жашоо жакшырат беле деген үмүтүн жашырышпайт. Элиза Кененбаева баяндайт.
Омск шаарынан Дубановка кыштагына чейинки аралык 140 чакырымды түзөт. Айылга 20 чакырымдай калганда асфальт дээрлик жок. Жергиликтүүлөр айткандай, жол менен кошо бул аймактагы цивилизация да аяктайт.
Нету ни дороги, ни магазина, ни школы.
Бизде мектеп да, жол да, эч нерсе жок, суу дагы жок. Бизди жөн эле таштап салышкан. Казакстан болсо бизден 1.5 чакырым алыстыкта жайгашкан.
Деген Сергей Мали жергиликтүү активист. Ал жакында эле райондук бийликтин өкүлдөрү менен жолукканда кыштакты Казакстанга өткөрүп берүүнү сунуштаган. Чек аранын ары жагында жашоо кандай экенин билбейт. Ошентсе да азыркыдан начар болбойт деген ойдо. Кыштакта 50 түтүн бар. Балдар 17 чакырым алыстыктагы мектепке барып келе окушат. Почта жарым жартылай иштейт. Кокустан бирөө ооруп калса же чукул кырда ал жер алса, тиешелүү кызматтардын келишин күтпөй деле койсо болот дешет айылдыктар. Алардын бири Лариса Мухина анткен менен салыкты убагында чогултуп кетишерин белгилейт.
А спрашивают, за что мы платим? Мы налоги-то платим.
Биз салыкты эмнеге төлөйбүз? Баарын төлөп жатабыз да. Жыл сайын машина үчүн маселен салык төгөбүз. Төлөбөй көрчү. Айыппул салышат, сотко да берип жиберишет. Мен бир жолу 16 рубль кем төлөп койгонум үчүн ишим сотко өтүп кеткен.
Жергиликтүү тургундардын айтымында айылды Казакстанга кошуу демилгесин бийлик көйнөгүнө жабышкан уйук акчада көргөн жок. Елена Вирбурс аттуу айым бийлик алардын арманын угууну да каалабаганын айтып кейийт.
И даже обидно то, что когда приехали сюда представители.
Бийликтин өкүлдөрү бул жака келгенде бизди жөн гана кыйкырган жоон топ катары кабыл алышкан. Өкүндүрөт. Чындыгында биз көйгөйлөрүбүздү айтып жаттык.
Мы ничего такого естественного не просили.
Коңшу Юрьевка айылында жайгашкан айыл өкмөттүн башчысы Владимир Табачников болсо ат тезегин кургатпай эки күндүн биринде барган активист Сергей Малийди көргүсү жок. Бул иретте ал нааразы болгондон көрө өлкөнүн бүтүндүгүн ойлоого кеңеш берди.
Сергей Васильевич, пусть для начала бы.
Сиз нааразы болгондон көрө алгач дүйнөдө эмне болуп жатканын көрсөңүз боло. Өлкөбүздө кырдаал кандай экенин билбейт. Билесизби? Алгач өлкөнүн бүтүндүгүн жана коопсуздугун ойлош керек ко.
Дубановканын жашоочулары жок дегенде айылдагы жалгыз дүкөндүн иштетилишин же коңшу Казакстанга кирип чыгып азык түлүк алганга уруксат берүүнү талап кылып жатышат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында мурда эки мамлекеттин чек аралаш аймагында тургандар бири бирине эркин каттап турушчу. Азыр андайга тыюу салынган. Орусия Казакстан чек арасынын жалпы узундугу 9000 чакырымдан ашат. Казакстан менен Орусия Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгонуна карабай эки тараптын элине атайын көзөмөл өткөрмө бекеттеринен гана өтүүгө уруксат берилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Сузактын Карачолук айылындагы Ысмайыл атындагы орто мектептин башталгыч класстарынын окуучулары айыл тургунунун үйүндө билим алууда. 2012 жылы эски мектеп авариялык деп табылып, 15 жыл мурун башталган мектептин жаңы имаратынын курулушу бүтпөй токтоп турат. Айыл тургуну уулун үйлөнтүп, турак жай менен камсыздоо максатында мектеп администрациясынан үйүн бошотуп берүүнү талап кылып жатат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов барып көрүп келди.
Карачолок айылындагы 4 бөлмөлүү эски там быйыл кыштан тартып 100 окуучу билим алган мектепке айланды. Азыр мында номер 54-чү Исмаил атындагы орто мектебинин башталгыч класстарынын окуучулары эки нөөмөт менен окуп жатышат. Эки бөлмөсү окууканасы болсо, калгандары ашкана жана мугалимдердин усулканасы катары кызмат кылууда. Мектеп директорунун орун басары Аида Жакыпбаева имараттын тардыгына карабай окууну үзгүлтүккө учураткан жокпуз дейт.
Биздин Карачолоктун эли арызданышып, балдардын коопсуздугуна ким кепилдик берет деп, биздин мектепте окуу ал эски корпуска окуганга тыюу салынып, анан акимге, губернаторго кайрылып, анан ушул өзүбүздүн айылдагы айылдын тургуну Мирланын акенин ушу үйүн сурап алып, уруксат алып, айыл өкмөтү акимчиликтен келип көрүшүп, анан уруксат берип, ушу январь айынан бери балдарды окутуп атабыз бул жерде. Аябай класстар таар, айласыздын иши болуп атат да.
4 айдан бери төмөнкү классынын окуучулары короосунда жылкы байланган, мал кой багылган имаратта билим алууда. Үйдүн кожоюну уулун үйлөө максатында окуучуларга берген турак жайын кайра бошотуп алууну талап кыла баштады. Айыл тургуну Мадыш Акушев жаңы окуу жылдан тартып ата-энелер балдарын мектепке жиберүү талабын айтып жатканын билдирет.
Үй кеңеши мындай өнөрдөгү жагдайга карап убактылуу берген. Эми быйыл баласы үйлөнүп эме турмуш да, анын да бөлүш керек болуп атат. Муну жаңы окуу жылына башталгыч класстагы 4 класс бар. Булар кайка барып окуйт, кандай болот, бизди ушу биягы куда адам болуп атат, анан ушу бийликте отурган адамдардан да.
Үйдүн кожоюну саналган Мирлан Маниев бул багытта Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Карачолок айылында 300 чукул окуучу билим алган номер 54-чү Исмаил атындагы орто мектебин имараты эки корпустан турат. Биринчи корпусу 1936 жылы колхоздун конторасынын базасында уюшулуп, экинчиси 1985 жылы элдик ашар ыкмасында курулган. 82 жыл мурда салынган имаратты 2012 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги авариялык абалда деп бүтүм чыгарган. 5 бөлмөдөн турган имараттан быйыл кышында окуучулар айыл тургун үйүнө чыгарылганы менен мугалимдер дале кооптуу имаратта кала берүүдө дейт башталгыч класстардын мугалими Гүлай Шамшиева.
2012 жылы МЧС тарабынан бул мектепке балдар окулбасын деген чечим чыккан. Бирок ага ошол мектебибиз мынакей бүгүнкү күндө балдар жок, бирок мындай бүт мындай тамчы таанып мектебибиз мындай абалда.
190 окуучуга ылайыкташкан жаңы мектептин имаратынын курулушу 2003 жылы башталган. Түрткү берүүчү грантын эсебинен 4 миллион сом бөлүнүп, бир жылдан соң имараты тургузулган боюнча калып кеткен. 2012 жылы айылдык мигрант жаштардын жана жергиликтүү бийликтин салымы менен чатыр жабылып, жанына спорт залы курулуп берилген. Курманбек айыл өкмөтүнүн башчысы Дайырбек Бакиров 2 жыл аралыгында мектепти пайдаланууга беребиз деген ишенимдүү оюн айтат.
Пүтпөй келип, анан кийин ошол жерден иштеген фирманын жетекчиси өтүп кетип, аркы мындай болуп, анан элдердин ашар жолу менен ал мектеп ашар жолу менен үстү жабылган өзү. Анан эми кайра азыр былтыр проектке кирип, анан проекттен баштаганда эми бул проект боюнча ошо биринчи үстүнөн башталат деп былтыр ошо кайра ошо мурунку жабылган үстүнө ачып башкадан жаңылашты да азыр.
Жалал Абад облусунун аймагында 467 жалпы билим берүүчү мектеп жана 9 жеке менчик билим уясы жайгашкан. Учурда 36 кооптуу деп саналган мектепте окуучулар окуп эле жатышат. 6 мектептин курулушу көп жылдардан бери токтоп турса, 21-инде курулуш иштери жүрүп жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун кабарчыларынын назарына түшкөн окуялар мына ушулар болду. Ал эми гезиттер эмне жөнүндө жазып жатышат? Гезит баянга кезек берели, анда микрофондо Шалөйүк Дүшеев.
Рахмат. Бүгүн Майдан, Багыт жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити ачыгын айтканда деген рубриканын алдында Жээнбеков эмнеге эмитинеде кидальщик атай башташты деген баш макала менен ачып, кечээ күнү эле республикадагы кадыр баркы 3% чектин ашпаган досун сүйрөп колдоп, керек болсо коңшулаш өлкөлөрдүн президенттер менен урушуп жүрүп шайлоодо добушу 53% ашышына чоң салым кошкон, чечүүчү ролду ойногон экс президентти минтип аз убакыттын ичинде китай тетип кеткени кайсы адамгерчилик эсият, Мунун эмнеси эрдик? Бул кадамы жигитчиликке жатабы? Бул биринчиси деп жазып. Экинчиси катары шайлоо алдындагы теледебатта коррупция менен күрөштү 35 коррупционерден баштайм дегенден бери убакыт өтүп жатканын, айткандар камал электигин. Үчүнчүсү Сапар Исаковду кетирген менен өкмөттүн 90% мурункулардын эле калганы элди ренжитип салганын, мындан тышкары парламентти күн карама кылганга жетишкенин, төртүнчүсү шайлоодо мыкты саясатчыларды эл уулдарын куп гана пайдаланып марага жеткенден кийин кидайт этип таштап кеткенин, бешинчиси акыркы кездерде эл арасында мамлекеттик иштерге иниси Асылбек Жээнбековго ийлигишип экинчи Жаныш Бакиев болгусу келип жатканын көп маалымат булактары жаза баштаганын, бул жаман коңгуроо экенин, мындайды элибиз эми эч качан көтөрө албастыгын жаңы президент Сооронбай Жээнбековдун эсине салды. Майдан кести андан ары бешилик деген, Жээнбеков жада калса Манас Арабаевди кетире албаса кантип коррупцияны жоет деген, саясий туткундарды чыгарса ажого жакшы болмок деген, Бишкек мэри Албек Ибраимов 30 жылга камалабы деген суроого 5 жарандын жообун, жаңы өкмөттүн курамы тууралуу ой пикирлердин топтомун, коомдук ишмер Кайып Шердин 9 Тородогу алтын чыгарган ишкананы эл өрттөгөн эмес, аны кимдир бирөөлөр атайын өрттөгөн деген, коомдук ишмер Эдил Байсаловдун Позор сага Илим Карыпбеков, өз каалооң менен кызматыңан кетип кал деген, Макмал алтын комбинатынын жумушчуларынын президент менен өкмөт башчысына кайрылуу катын, коомдук ишмер саясат талдоочу Сабыр Мукамбетовдун Сооронбай Жээнбеков өзү шайлоо учурунда айткан 35 коррупционерди камап кан кустурсун, болбосо эл эсинде сөзүндө турбаган президент катары калат деген маегин, академик Абдыган Эркебаевдин биринчилер же коомдук ишмерлердин кайраткерлери деген, коомдук ишмер эркин журналист Кытайбек Романовдун президент Сооронбай Жээнбековго жазган Кудайды тааныбай элди тебелеп көнгөн соттор камалбаса Кыргызстан жоголуу коркунучуна кептелди деген кайрылуу катын жана башкаларды окурмандарга тартуулады. Багыт кесинен сиздер кезектеги шоу Сапар Исаков алыс чуркасы жигиттерден экен деген, Албек Ибраимов иштен кетет деген, датка кеминден да коррупция чыгабы деген, Барат Баярекеевдин абал ушул деген, депутат Рыскелди Момбековдун Сапар Жумакадырович парламентте принциби жок, бизди саясий өлүктөр отурат деди, биз бүгүн ошону далилдеп жатабыз деген, Мурат Мусакеевдин парламент тарасын деген сөз депутаттардын түн уйкусун бузуп жатыптыр деген, алтын өндүрүүчүлөргө жан тарткан бийлик элди ойлойбу деген, депутат Зарылбек Рысалиевдин Бабанов тебелеген Кадыр Баркымды кайтарып алдым деген, таланттуу акын Абдыжапар Эгембердиевге кыргыз эл акыны деген ардак наамды берип койсо туура болмогун айтышкан обончу Алимбек Коробаевдин, белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиевдин, жазуучу Айдарбек Сарманбетовдун пикирлерин, Мурат Мусакеевдин депутаттарды багууга 786 миллион сом бар, ал эми майып балдарды баккан ата энелерге 470 миллион сом табылбайбы деген макала маектерди жазуучу Барат Баярекеевдин «Мен сага өлүм алып келем» аттуу повестинин улантысын окуйсуздар. Вечерний Бишкек кести Чернобыль кыргызстандыктардын көзү менен деген, ток уурдагандар токтосун деген, топостор биз үчүн чоочун эмес деген макалаларды жана башка материалдарды жарыялады. Ушун менен бүгүнкү кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалеок Дүйшеевдин басма сөз баяны биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Азаттык чекит орг дарегибиз. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун толкундасыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин дагы таап көрсөңүз болот. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. WhatsApp-тагы номерибизди дагы бир жолу кайталай кетейин: 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 апрелдеги эртең мененки эфирлеринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга бала бакчалардагы абалга арналган сергек жашоо уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жана ошондой эле салттуу музыка жумалыгынын алкагында кыргыз эл артисти Роза Аманова менен маекти сунуш кылабыз. Бишкекте саат 8:30. Таңыздар менен урматтуу каармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 25 апрель. Алдыдагы жарым саатта бала бакчалардагы санитардык абал, тамактандыруу маселесине арналган сергек жашоо уктуруусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз.
85 садиктин баарын тең эле ушул бир көк жардагы сырга такай берген болбойт. Ар бир үйдүн кожойкелеринде болгондой эле ушул ар бир садиктин өзүнүн директорлору бар.
Ошондой эле бул уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө салттуу музыка жумалыгына арнап кыргыз эли артисти профессор Роза Аманова менен маекте сунуш кылабыз.
Кайра министрликке закон түрүндө милдеттүү түрдө аткарыла турган жылдык иш чаралардын катарына кириш керек эле. Тилекке каршы ушул күнгө чейин ошол салттуу музыкалык искусствонун деген бөлүм дагы жок.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовто акыркы кабарлар менен таанышалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто өрттөн жабыркаган эки адамдын абалы оор бойдон калууда. Ош шаарындагы 12 кабат үйдөн чыккан өрттөн жабыркаган 6 кишинин экөөсү абалы дагы деле оор. Бул тууралуу Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын башчысы Шайырбек Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Бирөө реанимацияда жатат, өзүн өзү билбейт, комада. Ага нейрохирургиялык операция жасалган, мээсине кан куюлган. Анан кийин экинчиси сөөктөрү сынганы байланыштуу травматолог бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми азырынча мындай лечение алат да, анан бир жумадан кийин анын операция жасоо жагы каралат да, чечилет,
деди Шайырбек Сулайманов. Маалым болгондой, 24 апрелге караган түнү Ош шаарынын Жим көчөсүндө жайгашкан 12 кабаттуу үйдү өрт жалган. Өрттүн кесепетинен 6 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Алардын экөө 5-чи кабаттан секирип жиберген. Тилсиз жоону өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 5 бөлүм тартылган. Өрт 2 саатча убакытта өчүрүлгөн. Анын натыйжасында 5-чи кабаттан 2 батир толугу менен күйүп кеткен. Армениядагы оппозициянын лидери Никол Пашинян нааразылык акцияларын дагы өткөрүүгө чакырды. Бул тууралуу билдирүүсүн ал 25 апрелге караган түнү кечирээк Facebookтагы баракчасына жазды. Пашиняндын айтымында бийлик Серж Сарксяндын премьер-министрлик кызматтан кетүүсүн жөн гана Сарксянды сүргөн Армения Республикасы партиясынын башкаруусун сактап калуу үчүн колдонуп жатат. Никол Пашинян 25 апрелде премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетяндан телефон чалуу күтөөрүн белгиледи. Буга чейин Карен Карапетян 25 апрелге белгиленген Пашинян менен жолугушуу болбой калганын билдирген эле. Дүйшөмбүдө 10 жылдан ашуун убакыт бийликте туруп кайра өкмөттүн башына келген Серж Сарксян элдин каарынан улам кызматтан кетүүгө мажбур болду. 25 апрелде Пашинян премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Карен Карапетян менен жолугуп, саясий системадагы кийинки өзгөрүүлөрдү талкуулайт деп айтылган. Франция менен АКШ Иран менен жаңы макулдашуу түзмө болушту. Франциянын президенти Эммануэл Макрон АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушкан соң эки тарап Ирандын өзөктүү курал программасы боюнча жаңы макулдашуу иштеп чыгууга токтолушканын билдирди. Француз маалымат каражаттары Макрон менен Трамптын Иран менен учурдагы макулдашуу боюнча бир пикирге келе алышпаганын белгилешти. Шейшембиде Ак Үйдө Трамп француз президенти Эммануэл Макрон менен жолугушканда президент Дональд Трамп эгер Иран өзөктүк программасын кайра баштаса, мурда болуп көрбөгөндөй улуттуу көйгөйлөргө туш болоорун эскерткен. Ал 2015-жылкы Иран менен 6 чоң державанын ортосундагы макулдашууну толук кандуу эмес деп эсептейт турганын айткан. Трамп мурдагы президент Барак Обаманын тушунда жетилген макулдашууну, Тегерандын баллистикалык курал программасын жана Ирандын жакынкы чыгышта куралчан топторду колдоосун токтото албайт деп баалаган. Ирандын президенти Хасан Роухани эгер Вашингтон 2015-жылы жетишилген эл аралык макулдашууну бузса, Кошмо Штаттар ага өкүнүп калаарын билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңеште өкмөт мүчөлөрү ант берет. Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Парламент ишеним көрсөтпөө аракетинен кийин мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков 19 апрелде иштен кеткен. 20 апрелде Мухаммедкалый Абылгазиев 30 өкмөт башчы катары ишке дайындалган. Жаңы өкмөттүн курамында тең жарымы жаңы министрлер менен толукталган, айрымдары мурдагы өкмөттүн курамындагылар эле калган болчу. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында ошондой эле Сербия жана Чили республикасынын өкмөттөрү менен Кыргызстан өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу да мыйзам долбоорлору каралат. Бишкекте борбордун 140 жылдыгын белгилөө башталды. Бишкек шаарынын мааракесине карата Свердловск районундагы шаардык Омуралиев театрында Жунсык киноситанын Каркыранын канаты пьесасы коюлат. Иш-чара саат 2:00 башталат. 140 жылдыкка карата арналган пьеса ушул эле жерде 28 апрелге чейин көрсөтүлөт. Борбор калаанын мааракесине карата салтанаттар ушул күндөрү шаардын башка жерлеринде да өтөт. Негизги иш-чаралар 29 апрель күнү болот. Бул күнгө Бишкектин борбордук аянтында чоң концерт даярдалууда. Бүгүн Оштун Алай клубу менен Тажикстандын Истиклол клубу күч сынашат. Футболдук мелдеш бүгүн Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүмбаев атындагы стадиондо саат 14:00 башталат. Бул тууралуу Алай клубунун медиа офицери Нияз Ташматов Азаттык радиосуна билдирди.
Бүгүн Ош шаарында Азия футбол конфедерациясынын кубогу үчүн Дүт тайпасында Ош шаарынын Алай командасы менен Тажикстандын Истиклол командасы беттешет. Жеңген командалар ушул Дүт тайпасынын ичинде атайын упайга ээ болуп, ошонун жыйынтыгы менен кийинки оюндарга чыгууга мүмкүнчүлүк болот да.
Эске сала кетсек, былтыр кыргызстандык клуб чоң айырма менен тажикстандык клубтан утулуп калган. Учурда эки клуб тең өз өлкөсүнүн чемпиону.
Биздин футболчуларга ийгилик каалай кетели. Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Апрель айынын башында Бишкектеги 182 бала бакчада санитардык нормалар бузулуп, балдар тоё тамак жебей, азык түлүк нормасына ылайык даярдалбай жатканын ата энелердин бири сүрөткө тартып, интернеттеги социалдык түйүндөргө таркаткан болчу. Бишкектеги бала бакчаларда азыктануу чын эле төмөнкү деңгээлдеби? Бул суроого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева Сергек жашоо түрмөгүндө жооп издеди.
Бир нече апта мурда Бишкектеги бала бакчалардын биринде тамак аштын санитардык нормасы, өлчөмү жана андагы минералдары боюнча ата-энелердин нааразычылыгы катуу талкууга түштү. Жетиштүү азыктанбай жатат делген балдардын туура эмес нормада даярдалган азык түлүктөрдүн сүрөтү ааламтордогу ар кайсы соцтук тармактарга тарады. Биз бүгүн баш калаадагы бир бакчанын мисалында сиз жумушта кезде балаңыз кандай тамактанып жатканын, анын туура азыктануусуна ата-энелер кандай тоскоол болушарын жаңылыктардан кийин айтып беребиз. Британияда ата-энеси аракетчи балдарды реабилитациялоо үчүн бийлик парламенттен 6 миллион фунт стерлингдик каражат сурады. Долбоорго ылайык, атасы же апасы аракетчи Англиядагы 200 000 балага жардам көрсөтүлөт. Акыркы учурда үйдөгү аракетчи ата-энесинин айынан зордук зомбулук көрүп жатабыз деп даттанган балдар 30% көбөйгөн. Бөлүнгөн каражатка алкоголга көз каранды үй бүлөдөгү балдарды аныктоо тизмесин түзүп, аларга тийиштүү жардам көрсөтүү иштери каралууда. Аракечтик тууралуу дагы бир жаңылык. Тынбай алкоголь ичүү адамдын бир нече жылдык өмүрүн жалмайт. Британ укмуштуулары 19 өлкөдөгү 40 жашка чейинки ичкиликтин нормасынан көбүчкөн 600 000 адамга байкоо салышып, алардын өмүрү ичпегендерге салыштырмалуу 1 жылдан 2 жылга чейин кыска болорун аныкташты. Ичимдик жүрөк кан тамыр ооруларын 12.5% козгоору, экинчи типтеги кан диабети, инсульт сыяктуу ооруларга алып барары белгиленген. Эл аралык сунушталган нормалардан Италия, Португалия, Испаниянын ичимдик сүйүүчүлөрү 50% көбүчөрү да билинди. Кембридж университетинин лимпозу Анжела Вуд жетектеди. АКШ менен Британиянын укмуштуулары абанын булгануусуна бөгөт коюш үчүн желим калдыктарды жей турган фермент чыгарышты. 1940 жылы расмий патенттелген желим буюмдар азыр дүйнөлүк экологиянын эң башкы душманына айланды. Ал эми АКШнын кайра иштетилүүчү энергия департаменти менен Британиядагы Портсмут университетинин укмуштуулары дал ушул желимдин курамындагы жоголбогон полиэтилен терефталат затын жок кылуучу бактерияны чыгарышты. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Аталган илимий тажрыйбага көз карандысыз укмуштуулар да кошулуп, желимдин уулуу калдыктарын жерде жок кылуучу микроорганизмдерди азыр лабораторияларда көбөйтүп жатышат. Орто жаштагы жана улгайган адамдар күнүгө жетиштүү суу ичпесе мээдеги клеткалар азая берерин АКШ укмуштуулары аныкташты. Айрыкча дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарып жатканда жашы 40 өткөн адамдар улам-улам суу ичип турушу керек дешет бостондук дарыгерлер. Убагында суу ичүү мээнин жаштыгын сактап, деменция, Альцгеймер сыяктуу эс тутумду жоготуу оорулардын алдын аларын Американын психиатриялык биримдиги да белгиледи. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстандагы бала бакчалардын көбү баш калада орун алган. Нарестелердин көптүгүнөн улам мамлекеттик бакчаларда бир тайпада 40-50 баладан тарбияланып жатышат. Ар бир баланын бир күндүк азыктануусуна мамлекеттик бюджеттен 30 сом каралган. Ата-энелерден 30 сомдук кошумча акы алынат. 60 сомго бир бала тоо тамак жей алабы? Ата-энелердин бакчадагы азык-түлүк сапатына болгон нааразычылыгы жөндөбү? Бишкектеги бир бала бакчанын ашканасынын мисалында бул суроолорго жооп издедик.
Бишкектин тургуну Айшанын эки баласы шаардагы бала бакчалардын бирөөнө барышат. Нарестелердин азыктануусуна ал ыраазы экенин айтып берди.
Менин эки балам садикке барат. Өкө тең бир мамлекеттик садикке барат. Тамактары жөнүндө айта кетсем, тамак аштары аябай жакшы. Бир жумалык берилчү тамактын менюсун жазып коет. Биз ата-энелер ошол жактан карап эле билип алабыз. Андан сырткары балдарыбыз кетип атканда бал конфет, печенье же бир мындай жей турган нерсе карматып коюшат.
Шаардагы 78-чи бала бакчада 170 наристе тарбияланууда. Алар күнүнө 4 маал тамак жешет. Аптасына балдардын азыктануу жадыбалы түзүлүп, Медайым бакча директору тарбиячылар тарабынан текшерилгенден кийин балдарга азык түлүк жасала баштайт. Бакчанын директору Бегайым Эсенкожоева бизди ашканага алып келип, ал жактагы тазалык нормаларды, казанда кайнап жаткан тамактарды көрсөттү.
Бизде менюну болсо, госстандарт боюнча, стандарт боюнча түзүлгөн. Бирок бизге ЦГСН'ден кеңешме катары сунушталат. Себеби дегенде ар бир бала, болочок бала нормасын алыш керек да. Ошондуктан бардык ар бир меню түзүлөрүнүн астында ошол балага эмне витамин керек, кандай тамак бериш керек. Тем более ал бала деген эртеден кечке жүрөт ушул бала бакчада. Ошондуктан ар бир бала нормасын витаминди алыш үчүн балдардын жагдайына каралып баягы менюлар түзүлөт. Менюну болсо мүдүр, завхоз, медсестра, поварлар түзөт. Бирок чогулуш маалында бизде чогулуштар болуп турат, 3 айда 2 айда бир жолу болуп турат. Ошол кезде ата-энелер менен ата-энелерде суроо берет. Менюңарда эмне болот, кандай тамак жеп атасыңар деп бизге суроолор берилет. Биз аларга так жооп бергенге аракет кылабыз. Бизде эмне себептен бизде деген меню түзүлгөн меню уже бар.
Ошондой эле бакча башчысы ата-энелер менен да түшүндүрүү иштерин жүргүзөрүн айтат. Себеби таңкысын бакчадан тамактанбайт деген кыязда бир топ ата-энелер балдарына банан, чипстерди, таттуу момпу суйларды чөнтөгүнө солоп бергендиктен сүттүү ботконун жебей кыйнаган наристелер да болбой койбойт. Мындай ашыкча камкордук баланын туура тамактануу ыргагын бузгандыктан акыркы учурда директор Эсенкожоева өзү эшиктин алдында балдарды текшерүүгө алып жатат.
Биз ата-энелер менен аябай чоң жумуш жасайбыз. Себеби дегенде алар эртең менен баягы даяр тамактарды колдоруна карматып коет, банан карматып коет, конфет печенье карматып коет. Биз ата-энелер менен чоң жумуш өткөзөбүз. Андайларды кылып алганга өбөлгө түзүп бергенге аракет кылабыз да. Эмне себептен? Эртең менен деген бизде сүткө бышкан абдан жакшы кашалар берилет эртең менен. Ал эми баарына эле белгилүү нерсе. Накат сүт абдан жакшы майлуу кылып биздин ашкоочулар жасап берет. Бирок балдар колдоруна кириешке кармап келген кезде албетте алар кашаны да жебей коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз эң биринчи ирет ата-энелер менен жумуш жасайбыз. Чогулуштарда ар дайым айтылат, урматтуу ата-энелер, балдардын колдоруна таң атпай эч нерсе бербегенге аракет кылыңыздар.
Ал эми балдар жетиштүү тамак жебей, сууга бышкан күрүч менен кесме жеп жаткан. Бишкектин көк жар конушундагы 182-чи бала бакчадагы окуя боюнча Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын тамак аш менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Нурлан Байкулов төмөндөгүндөй түшүндүрмө берди.
Эми көк жардагы чыр боюнча ал жерде тамак ашты ошол эми бул баарын тең эле бир основном ушу сиздерге да кайрылып кетет элем. Баардык бүт 85 садиктин баарын тең эле ушул бир көк жардагы чырга такай берген болбойт. Биринчиден бул жерде ар бир үйдүн кожойкелеринде болгондой эле ушул ар бир садиктин өзүнүн директорлору бар. Ошо эжелерибиз ошо иштеп аткан. Ал ар бир үйдүн кожойкелеринде болуп эле ошол эжелерибиз ар бирин өзүнүн садын кандай тазалыкта карайт, кандай тамак аш карайт, тамак ашын жасап берет балдарга, кандай ошо келген ата энелер менен мамиле түзөт, иштешет. Ошол даж короо жайынан бери карагансаңар эле ушу өзүнөн ар бир директордун өзүнөн билинет да. Анан эми ал көк жардагы садик боюнча ал жерде азыр иши боюнча ал мурунку директору жумуштан четтетилген. Аткаруучу болуп ал жерде ошо иштеген методист иштеп атат.
Бала бакчадагы ар бир бала күнүнө канча сомго азыктанары бардык эле ата-энени кызыктырса керек. Эмнеге баланын азыктануусуна 60 сомдон көп бюджет каралбайт деген да суроо бар.
Тамак ашына азыр 60 сомдон бөлүнөт. Бул президенттин указына ылайык 50% 50%, 50% АПНС төлөйт, 50% бюджеттен алынат. Ясли анан бизде сатып алып бөлүнөт экиге. Яслиге 29 сомдон АПНС төлөйт. А сатка 3 жаштан өйдөнгө 7 жашка чейинки балдарга 30 сомдон АПНС төлөйт. Бул жерде айтып кетерибиз, ошол биздин эң основной проблемаларыбыздын бири, биз ошол чектен чыкпайбыз, акчанын чегинен чыкпайбыз. Эгерде биз сатып алган тамак аштардын баардык түрүн алалы десек, ошол 60 сомдун тегерегиндеги меню гана жасай алабыз да. То есть күнүмкү менюбуз 60 сомдон ашпаш керек. То есть кем да болбош керек. Ошону менен иш алып барабыз.
Деген жооп Заттын Урлан Байгулов. Ал эми бакчанын медайымы Чолпон Курманова аптанын аягында ар бир бала жеген тамактын калорий чыгарларын, ашканан тамагын жегиси келбеген балдарга оюн аркылуу тамакты беришерин белгиледи.
Эртең мененки тамак сүт менен каша болот, обязательно молочная каша. Обедде болсо биринчи, экинчи, анан салат кетет. Биринчи тамак обязательно суюк тамак болот, эттин эмеси менен, сөөктүн сорпосу менен. Экинчи тамакка эт менен кетет. Биз воспитатель менен чогуу, кээ бир балдар, капризный балдар бар, мисалы суюк тамак жебейм, же болсо коюу тамак жебейм дегендерди, ошолорду ар кандай оюн уюштурабыз, ойноп, давай мында тамак, сен тигини доктор болуп, например, ушинтип жедирип, ойнотуп, ошондой оюндарды уюштурабыз.
Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын эсебинде азыр 80 ашуун бала бакча бар. Алардын азык түлүк менен камсыз болуусу мамлекеттик сатып алуу боюнча электрондук тендер аркылуу ишке ашууда. Ал эми санитардык гигиеналык нормаларды шаардык санитардык көзөмөл кызматы текшерип турат. Балага керектүү минералдык заттар, йод кошулган туз, байытылган ун сыяктуу азыктар алынаарын адистер белгилешет. Бирок 60 сомдук чектен ашпоо талабынан улам кээде бакчадагы балдардын бир күндүк азыктануусуна нааразы болгон ата энелер улам эл арасында чыгып турган көрүнүш. Урматтуу угарман, Сергек жашоо программасын уктуңуз. Дал ушул берүүнүн видеосун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Бишкекте саат 8:47 өтөттү. Азаттык радиосунун эфирин эми соңку окуялар тууралуу кыскача баяндама улантат. Ошто турак үйдөгү өрттөн жабыркаган 2 адамдын абалы оор бойдон калууда. Франция менен АКШ, Иран менен анын өзөктүк курал программасы боюнча жаңы макулдашуу түзмө болушту. Канадада автоунаа менен адамдарды тебелеп кеткен окуя боюнча соттук кароо башталды. Жаңы өкмөт мүчөлөрү бүгүн жогорку кеңеште ант беришет. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын өз ишин улантат. Ошондой эле бүгүн Оштун Алай футбол клубу менен Тажикстандын Истиклол клубу күч сынашканы жатат. Бишкекте Улуттук Илимдер Академиясында дүйнөлөшүү шартында улуттук өзгөчөлүктү сактоодогу салттуу музыканын ролу темасында эл аралык илимий практикалык конференция болду. 21 апрелде башталган салттуу музыка жумалыгы кароо сынак, дастан айтышуу, күү таануу жана манас айтуу саамалыктар менен коштолууда. Иш чаралар жана бул жумалыктын маани маңызы тууралуу Азаттык радиосуна демилгечиси кыргыз эл артисти профессор Роза Аманова айтып берди. Азаттыктын Бишкек студиясындагы бул баарлашууну Сабыр Абдымомунов уюштурду.
Кандай деп ойлойсуз, ушул салттуу музыка жумалыгын өткөрүү менен биз ушул калың журтка жеткире алабызбы 5 күндө?
5 күндүн ичинде өткөрүп жеткире алабызбы деген ошол 5 күнгө жетүүнүн баягы жолу канчалык кыйын болгондугун эске айткым келет да. Биз азыр бүгүн буга пайгамбар барын ыраазы дегендей ушу 5 күндүккө жеткенибизге төбөбүз көккө жетип турган учур. Себеби дегенде убагында ушу 1 күндү дагы керек болсо ошол өткөрө албай калып кеткен күндөр деле болуп келген биздин учурубузда. Себеби 2004 жылы биринчи жолу кыргыз жергесинде деги эле советтик Кыргызстанды ала турган болсок, андан кийинки эгемендүү Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу этномузыка таануу илиминде ушул кыргыздын салттуу музыкасына таяна ошол эле учурда салттуу музыка сактоо тарыхы жана өркүнөтүү маселелери деген илимий практикалык семинардан башталган да бул. Ошол семинарды өткөрүүдө атайын окумуштуулардын баары келип, ошол жерде чоң сөз болуп, улуттук консерваторияда салттык музыка жана фольклор кафедрасында ошол жерде биз биринчи жолу ушул илимий иш чараны өткөргөнбүз. Ошол илимий иш чарада Өзбекстандын эң белгилүү окумуштуусу дал ушул советтер союз убагында өзбектердин салттуу музыкалык искусствосун сактап калууга баягы бир өзүнүн билимин дагы ошол эле учурда баардык ошол иш белги жетекчи кишилерди көндүрүп мындай жатканда ошонун башында турган Файзулла Караматов келген. Ошол Караматов Казакстандан Мухамбетова, Елиманова, Тажикстандан Фирузулмасов, Хакимовго окшогон окумуштуулардын баары келип, анан ошол жерде сөз болгон. Мындан ары 25-апрель салттуу музыка күнү деп белгиленип жүрсүн деген. Эгерде биз ошол күндү кабыл албаганыбызда, демек бүгүнкү күнгө чейин деле ар ким өз арабасын тартып бул күн деле эстелмек эмес да. Демек беш күнгө жетип аткан иш чарабыздын баягы басып өткөн тарыхы аябай кыйын.
Мен колумда кыргыз тили деген гезитине атайын чыгарылыш ушул салттуу музыка жумалыгына арналыптыр. Анан мага бул жерде жаңылык катары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине атайын токтому чыгып ушул улуттук салттуу музыкасынын күнүн белгилөө жөнүндө токтом мейли. Эмне үчүн бул өкмөттүк деңгээлде колдоого алынбагандай сезилет да?
Эң туура айтып атасыз.
Коомчулук үчүн, мисалы биз жөнөкөй жарандар үчүн.
Эң туура айтып атасыз. Эгерде ошол мына 2008-жылы маданият министрлигинин буйругу чыккан, анда да биз чуркап жүрүп ушу анда залкарлардын көбүнүн көзү тирүү эле, мына андан бери эле бери жагы канча жыл өтүп кетти, быйыл 10 жыл өтүптүр. Анан 2013-жылы анда Бөдөш Мамырова депутат эле, мен ошол кишиге барып отуруп баймабай, ой ушуну бир жогорку кеңешке алып чыксаңыз болот, ушуну бир токтомун бекитип берсеңиз болот деп атып, анан ошол кишинин жардамы менен жогорку кеңештин токтому чыгып отурат. Мына ошол өзүңүздүн колуңузда турган гезитте жазылып турат жогорку кеңештин токтому. Бирок ошол токтом мындай экен да, биздин Кыргызстанда токтом чыкса деле ал мыйзамдуу ишке ашпайт экен. Демек сөз түрүндө эле калып калгандай сезилип калды да. Ошол токтом чыккандан кийин бул баягы түздөн түз президенттин жарлыгы менен бекиш керек эле да. Кайра министрликке закон түрүндө милдеттүү түрдө аткарыла турган жылдык иш чаралардын катарына кириш керек эле. Тилекке каршы ушул күнгө чейин ошол салттуу музыкалык искусствону изилдеген бөлүм дагы жок. Же болбосо деги эле музыкалык искусствону алып баруучу бөлүм бардыр, бирок тек ушул ОЗЭК салтта профессионалдык музыканын ишин алып жүрө турган, анын илимий теориялык маселелерин деги эле өнөр адамдары жөнүндө маалыматты билген ошол бөлүм жоктугу ушунчалык өкүндүрөт. Биз муну канча жылдан бери айтып эле келе жатабыз, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай келатат да. Анан кийин мына сиз жогоруда белгилеп аткан мынгу 25-апрель жакындаган сайын биз жылда баягы өзүбүз жолугушабыз да, эми этно музыка таануучулар, өнөр адамдары, анан бул жерде коомдук фонддор баягы салымын абдан чоң кошуп келе жатат да. Мен бул эфирден толук пайдаланып айтып коюшум керек, мисалы Нурлан Нышанов, же болбосо жана Устат Шакирт деген фонддор бар, ошол эле биздин кыргыздын салттуу музыкасы деген, мына ушулар эле өзүнүн баягы аракети менен иш кылып жүргөндөй, бирок ошонун баарын башын бириктирип маданият министрлиги бир уюмга топтоп мисалы фольклордук экспедицияларды уюштуруп ушундай бир жакшы жумуштар жасаса аябай жакшы болмок. Анан бул жерде дагы бир нерсеге барып доо кетип атат да, маданият саясатын алып барып аткан структуралардын туура эмес иштеп аткандыгына барып такалат.
Технология аябай өстү, интернет, баардыгынын колунда телефон бар, смартфондор. Мен өткөндө бир элдик аспаптар ансамбли деп бир музыка керек болуп калды, улуттук филармониянын ансамбли керек болуп калды үнүн, бирок ютубтан таппай койдум да. Деги эле ушул салттуу музыканы интернетке киргизүү, мисалы ар бир топ аткаруучулар киргизсек дагы сонунбу дейм да, мисалы аздай сезилет да. Мисалы мен издесем Таластын эл аспаптардын концерти чыкты, бирок филармонияныкын таппай койдум.
Эми бул чындыгында сиз айткандай орчундуу маселе. Азыр эми технологиянын заманы болуп атат, сиздин айтканыңызга биз толук кошулабыз, бирок бир нерсени унутпаш керек да, өнөр адамдары ошондой нерседен оолак, өзгөчө биздин салттуу музыкалык искусстводогу. Себеби мындай, өзүңүз байкап көрсөңүз, мисалы манасчылар, дастанчылар, акындар, же болбосо комузчулар, кыякчылар, чоорчулар, жетигенчилер, же болбосо мисалы ырчылар аваздык аспаптык өнөрдү алып жүргөн өнөр адамдары эмнегедирчи, сиз байкасаңыз ушул бүгүнкү маданиятта экинчи орунда турабыз да. Эмне себептен? Мисалы тойду өткөрүш үчүн кимди чакырат? Тойду өткөрүш үчүн эстраданы чакырат. Себеби эстрада көңүл ачыш үчүн келет. Ал адамдардын көңүлүн ача турган музыкалык искусствонун түрүнө кирет мисалы. А биздин өнөрдү манасчы кантип барып дастан айтып берет мисалы, же болбосо дастанчы кантип барып тойго барып ырдап берет, тоюңарга келдим эле дейт. Демек аларды уга турган өзүнчө аудитория керек, көрдүңүзбү? Ошол аудиторияны түзүү керек. Ошол аудиторияны ким түзүп бериш керек? Ал манасчылар же дастанчылар башында 100 000 деген сапты кармаган өнөр адам адамдары өздөрү түзүүгө кудурети жетеби? Алар өзүнүн социалдык эле маселелери менен катар үй бүлөсү менен алек болуп атса, кайдагы гаджет? Ойлонуп көрсөңүз, кайдагы смартфон? Оорун жашырса өлүм ашкерелейт дегендин
балким алтын казынаны дагы элге жайылтыш керек, сактап жата бергенден.
Мүмкүн, мен сиздин оюңузга толук кошулам. Себеби дегенде мындай да, эгер ошону биздин угуучулар укпаса, көрбөсү, мына биздин кароо сынактын талаптарына мындай нерсеге киргенде, баягы талаптарынын бирден бир жобосуна, мисалы овонду нукуралуу овонуна бузбоо керек, автордун кандай чыгарылса ошону бузулбаш керек. Ал эми биз жогоруда сөз кылган эстрадалык музыкалык искусстводо эмне болуп атат? Ал жакта каалагандай бузуп, каалагандай ал эми ал алардын жасай турган жумушу. Биз ага эч кандай каршылыгыбыз жок, себеби музыкалык искусствонун бирден бир багыты катары заманбап музыкасы деп атайбыз. Негизи илимий тилде айтканда агым музыкасы дейбиз. Ошол эми баягы жөнөкөй тилге салып эстрада деп атпайлыбы? Ошонун баары өсүш керек.
Популярдуу.
Бирок ошол эле учурда биздин 18 салттагы профессионалдык музыкабызды дагы сактап, аны өстүрүш керек да. Мына 20-нчы кылымда менске дагы бир нерсе айтайын. Биздин профессионалдык 18 музыкабыз чоң жоготууга учурады. Мисалы, күй чертиш өнөрү болгон бизде. Бир гана комуз чертип берген комузчунун черткен кайрыган күйсүн деди, түштүктөн келеби, түндүктөн келеби, ашта тойдо жолуккан атайын күй чертишке түшкөн, өнөр жарышына түшкөн улуу өнөр ээлери бир кайрыганда кайра чертип беришкен. Бул эмне деген талант? Көрдүңүзбү, биз устат шакирт өнөрканасын жоготтук. Ал эле эмес. Мына 19-нчу кылымда эле акыркы эле кылымдалалы мына 20-нчу кылымдагы кербездер, шыңгырамалар, ботойлор, камбаркандар эмне үчүн чыкпай калды? Биз советтик доорду ыраазычылыгыбызды билдиребиз дайыма, бирок ошол эле учурда кедергисин тийгизген жагын да айтышыбыз керек да. Анан биз ноталык басылмаларды үйрөндүк, нота тааныдык, бул абдан жакшы. Биз ошолордун баардыгын сактап калдык. Мисалы, Затаевич Виноградов башында турган көптөгөн баягы илимпоздор үчүн маалыматтар жыйналды. Бирок ошол эле учурда биз ошол өнөрдү алып жүрүүчүлөр болгон үчүн гана биздин музыкалык искусство сакталып атканын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Эгер Саякбай болбосо, Саякбай Каралаев болбосо, ошол жарым миллиондон ашык Манас эпосу сакталып калат беле? Жандуу эпос деп аталат беле? Көрдүңүзбү? Ошол себептен биз туура баягы бир сөздөн ишке өтүү менен бирге өнөр ээлерине болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек. Жок дегенде бир жолу, бир жылда бир күн үчүн ушул күндүн урматы үчүн чогулуп калганыбыз дагы жакшы болуп атат. Болбосо турмуштун көйгөйү баарыбызда бар, жашоо турмуштун тиричилиги дегендей баягы көрүү кат ар кимде бар. Ошол эле өнөрдү алып жүргөн инсандардын башында кандай көрүү кат дегенде карай турган болсок, мындайда мына 2017-жылы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу мындай советтер союзу убагында болгон эмес. Музыкалык искусство жаатында илимпоздор үчүн жол ачылды. Биринчи жолу шифр ачылып 17.00.02 деген. Биздин Кыргызстанда музыка таануучулар үчүн баягы бир өздөрүнүн окумуштуулук даражасын изденип алыш үчүн эмгектерин жазып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бун үчүн ошол мурунку ВАК-тын, же болсо НАК-тын дейбиз, улуттук аттестациялык комиссиясынын төрагасы Абдрахман Субанкулович Мавлиановго мен эфир аркылуу чоң рахмат айткым келет. Ошол эмгегине, ошол тарыхта калган чоң иш чара болду. Муну азыр айтпаганда кийин мунун мааниси жок болуп калат. Экинчиден, биринчи жолу тарыхта Эгемендүү республикабыздын тарыхында бул советтер союзу убагында болгон, Азиз Салиевич башында туруп ачкан искусство таануу деген бөлүм болгон, сектор болгон да. Мына ошол искусство таануу бөлүмү жабылып калган экен. Ошол искусство таануу бөлүмүн Осмон Тогузаков, ошол философия жана саясий укуктук изилдөөлөр институтунун директору болуп турган убагында, ошол институттун алдында биринчи жолу искусство таануу бөлүмүн ачып, ишке ашып калды да. Бул да бөлүм ачылышы, эгерде ошол этномузыка таануу бөлүмүндө деги эле жалпы музыкалык искусство, бул жерде тек гана салттуу музыкалык искусство эмес, бул жерде европалык жазма маданиятты изилдеген искусство, мисалы театрды, кино өнөрүн, мисалы сүрөт өнөрүн изилдөөчүлөр үчүн жол ачылды. Билесизби, бул тарыхта өтө орчундуу окуя.
Бардык салттуу музыка ошол алтын фондусу деген чоң базабызды дагы сан аривине өткөргөнгө макулсуз.
Албетте, албетте.
Рахмат, урматтуу угарман, биздин студиябызда, Азаттыктын студиясында кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, искусство таануу илимдеринин доктору профессор Роза Манова болду. Эске салып кетсек, ушул күндөрү Кыргызстан боюнча салттуу музыка жумалыгы өтүп жатат. Эгер бул темада сунуш пикирлериңиз албетте бизге жөнөтсөңүздөр болот. Суроолоруңуздарды биздин WhatsApp номери 0550 98 87 55. Ушул биздин маданияттын бир өзөгүн түзгөн салттуу кыргыздын салттуу музыкасы жөнүндө сүйлөштүк. Сизге чоң рахмат.
Рахмат сиздерге дагы.
Ийгилик каалайбыз, урматтуу угармандар. Деги эле салттуу музыка дүйнөсүнө кызыгууга чакырабыз.
Азаттыктын Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, кыргыз эл артисти профессор Роза Аманова менен маектешти. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфирдеги эфири жыйынтыкталып жатат. Соңку окуялардын айрымдарын айта кетсем, Ушту турак үйдөгү өрттөн жабыркаган эки адамдын абары абалы дагы эле оор бойдон калууда. Франция менен АКШ, Иран менен анын өзөктүк курал программасы боюнча макулдашуу түзмөй болушту. Бишкекте бүгүн салттуу музыка боюнча жыйын уланат. Өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңеште ант беришет. Оштун Алай футбол клубу менен Тажикстандын Истиклол клубу күч сынашат. Саламатта калыңыздар. Уктурууларды таңкы эфирде бүгүн Азаттыкта мен Рахат Кеңешова алып бардым.